Είναι ο κύριος Διαμαντής Ηλιάδης. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τι κάνετε, κύριε Ηλιάδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, από υγεία καλά.
Από υγεία καλά. Τα υπόλοιπα γιατί δεν πάνε καλά, εξηγήστε μας.
Τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Από τις 4 Μαρτίου και μετά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Αυτό εν ολίγης, για να καταλάβετε κι εσείς και οι ακροατές σας, ήρθε 8 Απριλίου μετά από ένα μήνα της δημοσίευσης του νόμου να συγκαλεστεί μία έκτακτη σύσκεψη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα και εκείνη την ημέρα για άλλη μια φορά να δώσει εντολή άμεση να σύγκληση των ασφαλιστικών εταιριών για να δώσουν ασφαλιστικό προϊόν. Αυτό έγινε λοιπόν στις 8 Απρίλη. Όντως, μετά από 2-3 μέρες δώσαν ένα ασφαλιστικό, το οποίο δεν είναι προϊόν αυτό. Αυτό είναι μια μειχτή ασφάλεια. Όπως δηλαδή κάνουν όλοι οι άνθρωποι μειχτή ασφάλεια στο αυτοκίνητό τους, έτσι λοιπόν μας έβγαλαν μια μειχτή ασφάλεια. Το ζητούμενο του νόμου δεν είναι αυτό. Δεν έχουμε καλύψει το ποινικό κομμάτι. Σήμερα είχαμε βγει και σε αντιπαράθεση με τον κύριο Γενικό Γραμματέα στην ΕΡΤ1 και επικαλέστηκε ότι το ΠΔ51 λέει καλύπτει το ποινικό κομμάτι. Μα το ΠΔ51 στο άρθρο 12 παράγραφο 15 είναι σαφές. Λέει ότι καλύπτει τον εκπαιδευτή στο ποινικό κομμάτι μόνο σε πίστα. Και πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος.
Για να καταλάβει ο κόσμος, μισό λεπτάκι, ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς. Εσείς αυτό που ζητάτε είναι να υπάρχει ασφάλεια από τη στιγμή που βγαίνει κάποιος με το αυτοκίνητο έξω για να εξεταστεί. Σωστά.
Πρέπει να ξέρετε ότι είτε είναι εκπαιδευτής, είτε είσαστε εσείς, οποιοδήποτε είναι ιδιοκτήτης ή οδηγός αυτοκινήτου και κάνει κάποιο τροχαίο με σωματική βλάβη, αυτό έχει ποινική δίωξη. Στην περίπτωση του εκπαιδευτή λοιπόν, όταν ο εκπαιδευτής πάρει μία ποινή πάνω από 90 μέρες από τροχαίο ατύχημα, χάνει την άδειά του. Κλείνει το γραφείο του, κλείνει τη ζωή του, τέλος, άνεργος. Αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει να βγει ένα συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν που να καλύπτει το ποινικό κομμάτι, το δικό μας. Δεν είμαστε ερασιτέχνες, είμαστε επαγγελματίες και πάνω στην άδεια οδήγησης βασίζεται όλο το έργο μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καλύψουμε το ποινικό κομμάτι. Δεν έχει καλυφθεί το ποινικό κομμάτι. Και αυτό που είπε σήμερα, το ξαναλέω πάλι, ο κύριος Γενικός Γραμματέας, δεν είναι αληθές. Το ΠΔ51, μπορείτε να το ανοίξετε, άρθρο 12 παράγραφος 5, αναφέρει για μόνο σε πίστα. Και το ΠΔ51 δεν είναι πάνω από τον νόμο. Πάνω απ' όλα είναι ο νόμος. Όταν πας σε ένα δικαστήριο να δικαστείς, λέει βάση νόμου τάδε, άρθρο τάδε, παράγραφο τάδε.
Άρα βγαίνω βάση έξω, μισό λεπτό να το κάνουμε λίγο ένα παράδειγμα. Εξετάζομαι εγώ, βγαίνω με ένα αυτοκίνητο έξω ως υποψήφια για να πάρω δίπλωμα οδήγησης και προκαλώ ένα ατύχημα και χτυπάω ένα άλλο αυτοκίνητο και τραυματίζω τον οδηγό του άλλου αυτοκίνητου.
Όταν έχει σωματική βλάβη, εκτός την αστική ευθύνη που θα αποζημιώσει η ασφαλιστική τις υλικές ζημιές, έχει αυτόβουλα αυτομόνο του ποινικό. Πας σε ποινικό δικαστήριο και δικάζεσαι.
Σε δικαστήριο ποινικό πηγαίνω εγώ ως εξεταζόμενη?
Όχι, πηγαίνει και ο εξεταζόμενος. Πηγαίνει και ο ιδιοκτήτης, αν δεν είναι ο ίδιος, και ο εκπαιδευτής που έχει την ευθύνη του αυτοκινήτου.
Άρα λοιπόν και οι τρεις, και εγώ που εξετάζομαι και αυτός στον οποίο ανήκει το αυτοκίνητο.
Το είναι διότι εκπαιδευτής και ιδιοκτήτης αυτοκίνητου είναι ο ίδιος. Άρα λοιπόν πηγαίνουν και οι δύο, και ο υποψήφιος και ο εκπαιδευτής. Ο υποψήφιος όμως, άμα φάει 90, 50, 30, 100 μέρες, δεν έχει τίποτα. Εντάξει, μπορεί να είναι να μην έχει δουλειά. Εμένα ναι, όμως, σαν εκπαιδευτή, μου παίρνει την άδεια. Χάνω την άδειά μου.
Στη συνάντηση, κύριε Ηλιάδη, στη συνάντηση την οποία είχατε στις 8 Απριλίου, όπως αναφέρατε, αυτά τα θέματα τέθηκαν τότε, γιατί.
Βεβαίως. Τέθηκαν.
Ποια ήταν η απάντηση η οποία δόθηκε τότε από τον Γενικό Γραμματέα?
Έδωσε εκείνη την ημέρα έκτακτη σύγκληση. Όντως έφυγε νωρίτερα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών να κάνει ένα email και την άλλη μέρα όντως συνεδριάσανε για να πούνε παιδιά πρέπει τώρα να βγει το ασφαλιστικό σήμερα. Και τι έγινε? Βγήκε από μια εταιρεία μετά από 3 μέρες η οποία μονοπολεί μέχρι εχθές που βγήκε άλλη εταιρεία και εν συνεχεία μέσα στο Μάιο θα βγουν κανένα 2-3 ακόμα και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα βγαίνουν και ακόμα. Όμως λένε με σαφήνεια εχθές το πρωί πάλι στην ΕΡΤ βγήκε ο εκπρόσωπος των ασφαλιστικών εταιριών και λέει το ποινικό κομμάτι δεν το καλύπτουμε. Καλύπτουμε το αστικό. Όπως και εχθές μια ακόμα ασφαλιστική εταιρεία που βγήκε και έχω τα χαρτιά, μπορώ να σας στείλω, να μου στείλετε ένα email να σας προωθήσω, δεν καλύπτει το ποινικό κομμάτι και λέει με σαφήνεια, δεν είναι το προϊόν αυτό που περιγράφει η νομοθεσία.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να το καλύψουν το ποινικό κομμάτι.
Βεβαίως, δεν είναι δικό του κομμάτι. Ωραία. Δεν το ακουμπάνε καθόλου.
Επομένως, η μοναδική λύση που λέτε είναι να αλλάξει το προεδρικό διάταγμα.
Ο νόμος πρέπει να αλλάξει. Και ο νόμος, μετά, άμα πάμε στα νομικά θέματα μετά, θα σας πούνε ότι η νομοθεσία είναι ευρωπαϊκή. Το ποινικό κομμάτι δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Μόνο σε δύο κράτη, από ό,τι έμαθα, σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχει το ποινικό. Είναι στη Μεγάλη Βρετανία και στην Κύπρο.
Άρα γενικά, άρα είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα από ό,τι καταλαβαίνουμε με αυτό που μας λέτε. Οπότε πώς αντιμετωπίζετε.
Γι' αυτό λοιπόν και στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη λένε ότι όταν ο υποψήφιος είναι μόνος του, είναι μέσα σε πίστα. Τώρα, το άλλο κομμάτι που είπε πάλι ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ότι υπάρχουν οι χώροι υπάρχουν στα λόγια. Εγώ θέλω να μου κοινοποιήσουν σαν Ομοσπονδία, Πανελλήνια Ομοσπονδία, να μου κοινοποιήσουν ένα έγγραφο που να λέει σε αυτό το μέρος είναι αυτό και φυλάσσεται από τον τάδε φορέα. Φυλάσσεται από το Δήμο, έχει πάρει δηλαδή την ευθύνη ο Δήμος, έχει πάρει την ευθύνη η Περιφέρεια, έχει πάρει την ευθύνη των μεταφορών. Ποιος την έχει πάρει?
Άρα εσείς θέλετε, επειδή καταλαβαίνω κύριε Ηλιάδη, καταλαβαίνω ότι για να αλλάξει ο νόμος...
Πάντα κοιτάμε να βρούμε τις ευθύνες όταν γίνει το ατύχημα. Πάντα το ξέρετε.
Κατόπιν εορτής.
Δεν είχε εκείνο. Δεν είχε χταίο.
Ναι, μισό λεπτό για να δούμε πρακτικά τι μπορεί να γίνει. Επειδή από ό,τι καταλαβαίνουμε πρακτικά να αλλάξει ο νόμος είναι πάρα πολύ δύσκολο σε σχέση με το ποινικό κομμάτι, εσείς βλέπετε πιο εφικτό να οριστούν κάποιοι χώροι στους οποίους θα γίνονται οι εξετάσεις και να οριστεί και ποιος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του χώρου αυτού.
Εάν θέλετε όμως να πάμε στο διατάφτα, στο σήμερα, όχι στο αύριο, στο σήμερα, μπορούμε πολύ εύκολα καταρχήν να κάνουμε μία σύσκεψη επί σοβαρού επίπεδου και όχι γιατί η προηγούμενη η σύσκεψη που έγινε δεν ήταν σωστή και απόδειξη, δεν το λέω εγώ, θα μπείτε στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας να δείτε το δελτίο τύπου που οι δύο κοινωνικοί φορείς φύγανε, ΓΕΣΕΒΕ και επιμελητήριο, φύγανε στην αρχή της σύσκεψης. Κάτι λέει αυτό. Σηκωθήκαν και φύγαν οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια σοβαρή σύσκεψη, να κάνουμε όλοι λίγο πίσω και επί της ουσίας ποιο είναι το πίσω. Εάν πει το μεταφορών ότι θέλουμε 2, 3, 4 μήνες να φτιάξουμε αυτούς τους ελεγχόμενους χώρους και ένα σωστό προϊόν. Δώστε λοιπόν τον εκπαιδευτή μέσα στο αυτοκίνητο για αυτούς τους 3-4 μήνες να εκτονωθούν και οι 100.000 πολίτες που περιμένουν για να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν κάνει χιλιοστό πίσω. Δεν είναι σωστό κι αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει τόσος ισχυρισμός και τόσο εμπάθεια και τόσο εμπαιγμός.
Εσείς πού μπορείτε να κάνετε πίσω, κύριε Ηλιάδη, μια που το αναφέρετε?
Εμείς θα κάνουμε πίσω τη στιγμή που θα βρεθούν το ασφαλιστικό να μας καλύπτει πλήρως και οι ελεγχόμενοι χώροι. Μα αυτό
δεν κάνετε πίσω. Αυτό είναι, ζητάτε αυτά τα οποία θέλετε. Εντάξει, δεν κάνετε κάπου πίσω.
Το να μην είμαστε εμείς στο αυτοκίνητο, να ξέρετε ότι το έχουμε ζητήσει εμείς και το ζητάμε εδώ και 15 χρόνια τώρα. Εμείς ζητάμε και τις κάμερες και να μην είμαστε μέσα στο δεύτερο στάδιο. Αυτό το έχετε καταλάβει, ότι έγινε κάποια αλλαγή την ημέρα της Ολομέλειας. Το έχετε καταλάβει ή όχι?
Τι εννοείτε, για ποια αλλαγή?
Μπράβο, λοιπόν, για να δείτε και ένα σημείο άλλο. Όταν λοιπόν βγήκε το νομοσχέδιο και προς διαβούλευση αυτή την εβδομάδα τότε και όλο τον καιρό μέχρι να έρθει έως και την ημέρα της συζήτησης των φορέων μέσα στη Βουλή, υπήρχε η πρώτη φάση στον αστικό ιστό με παρόν εκπαιδευτή και εξεταστή και η δεύτερη φάση μόνος του ο υποψήφιος, το οποίο το θέλουμε και εμείς, στον ελεγχόμενο χώρο ή την πίστα. Αυτό τι λόγο έχει, ξέρετε? Έχει τον εξής λόγο, ότι όταν ο υποψήφιος είναι στην πρώτη φάση και την περάσει, και πάει στη δεύτερη μόνος του, που εγκυμονεί τους κινδύνους πολύ εύκολα, αφού είναι μόνος του, αφού λένε ότι υπάρχει παραβατικότητα, να αποτύχει. Εάν αποτύχει, δεν κατοχυρώνει το πρώτο στάδιο. Άρα αυτομάτως μια σοβαρότατη δικλίδα
του χρηματισμού. Σοβαρότατη δικλίδα. Ποιος αφελής είναι αυτός που θα πάει να χρηματίσει μία εξέταση χωρίς να ξέρει το αποτέλεσμα, αν θα περάσει το επόμενο που θα είναι μόνος του. Κανείς. Πρέπει να είναι πολύ αφελής. Και τι έγινε τώρα, την ημέρα λοιπόν της Ολομέλειας, αυτό γύρισε. Ξέρετε τι γύρισε. Ότι λέει πρώτα μόνος του στον ελεγχόμενο χώρο στις δοκιμασίες, οπότε όταν πετύχει, στη δεύτερη φάση που είναι και ο εξεταστής και ο εκπαιδευτής, τώρα έχετε το ελεύθερο να κάνετε ό,τι θέλετε. Να μην τα λέμε τώρα. Το καταλάβατε. Έτσι είναι.
Αφήνεται η υπόνοιες ότι έγινε συναλλαγή για να δημιουργηθούν οι δυνατότητες για συναλλαγές. Τώρα το ζητούμενο όμως, κύριε Λιάδη, είναι ότι όπως είπατε είναι περίπου 100, περισσότεροι από 100.000 υποψήφοι οι οποίοι περιμένουν. Πριν από εσάς και πριν από όλες αυτές τις αντιδράσεις ήταν οι εξεταστές οι οποίοι είχαν τα δικά τους τα ζητήματα. Έχουν περάσει πλέον μήνες που δεν γίνεται.
Αυτό που σας είπα τώρα, εσείς με την απλή λογική, τι καταλαβαίνετε, είναι προς τη διαφάνεια ή προς την παραβατικότητα, μπορείτε να μου πείτε. Με την απλή λογική.
Δεν διαφωνεί κανένας ότι οτιδήποτε γίνεται έτσι ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο χρηματισμού είναι πάντα προς το καλύτερο.
Αυτά λέμε.
Καλά, η απλή δηλαδή λογική βέβαια θα έλεγε ότι δεν θα έπρεπε να μιλάμε για χρηματισμό καθόλου, έτσι, είτε με αυτήν είτε με την άλλη διαδικασία.
Με καμιά, βέβαια. Μα είμαστε κατά αυτού. Και γι' αυτό λέμε ότι να και καλά κάνει και αλλάζει ριζοσπαστικά. Αλλά να αλλάξει ο νόμος, αλλά να έχουμε όμως και την προφύλαξη του παν ενδεχόμενου να χάσουμε τη δουλειά μας.
Τι θα γίνει τώρα, κύριε Ηλιάδη?
Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μία. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε μία συζήτηση με τον Υπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα, να έχουμε άλλους δύο-τρεις φορείς και να έχουμε και διαιτητή να καταγράφει αυτά που λέει. Άμα για όνομα του Θεού δηλαδή.
Τώρα υπάρχει κάποια συνεννόηση έτσι ώστε να γίνουν συναντήσεις στο επόμενο διάστημα, κάπου να καθίσετε σε ένα τραπέζι για να τα βρείτε, ή ο καθένας επιμένει στη δικιά του την άποψη?
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο καθένας από ό,τι έχω καταλάβει επιμένει στη δικιά του την άποψη. Διότι και η συνάντηση που έγινε την περασμένη Δευτέρα στις 8 Απριλίου, ξέρετε γιατί έγινε? Γιατί την Πέμπτη, πριν τρεις μέρες, κάναμε πορεία, πήγαμε ψήφισμα στον Πρωθυπουργό και το γραφείο του Πρωθυπουργού, μετά το ψήφισμα που τους έδωσα, συγκάλεσε με πίεσή του προφανώς την ηγεσία του μεταφορών για να γίνει αυτή η συνάντηση. Άρα λοιπόν πρέπει να μπει κάποια άλλη δύναμη, πιο πάνω. Και η πιο πάνω δύναμη είναι του κύριου Τσίπρα. Αν ο κύριος Πρωθυπουργός πιέσει προς... Γιατί τον είδαμε και τον κύριο Πρωθυπουργό, σωματείο μας τον είδε εχθές στο Βελβεντό. Του το εξήγησε το θέμα και είπε ότι θα παρενέβει. Λοιπόν, αυτό τώρα. Αν τυχόν μας καλέσουν να συζητήσουμε επί σοβαρού, έτσι, όχι να λέει ο καθένας αυτό που λέει και να μην έχει βάση, να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά, μπορούμε να βρούμε άμεσα, αύριο κιόλα, και να ξεκινήσουμε και οι εξετάσεις και να είμαστε όλοι καλά και να πάμε σε ένα ωραίο σχέδιο, έναν καλό νόμο, να πετύχουμε τη διαφάνεια και να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα που ακούγονται.
Μάλιστα.
Γιατί και ένα ακόμα, για να ξέρετε, αν αυτός ο νόμος κινείται προς τη διαφάνεια, από 4 Μαρτίου που πέρασε σε ΦΕΚ, θα είχαν όλες οι υπηρεσίες στις αίθουσες κάμερες. Δεν θα υπήρχε ούτε Λαμία, ούτε Κέρκυρα, ούτε Νοτιά Αθήνα, ούτε Πειραιάς, ούτε κανένας. Το πιο εύκολο πράγμα ποιο είναι? Όποιος κάνει σήμερα μαγαζί, οτιδήποτε μαγαζί, από ρούχα, σουβλάκια, οτιδήποτε, βάζει μια κάμερα. Γιατί τις κάμερες που τις αναφέρει μέσα ο νόμος, τις πάμε συνέχεια πίσω? Γιατί οι κάμερες έπρεπε να ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να μπει. Και στις αίθουσες που έχουμε τη μεγάλη παραβατικότητα και στις πρακτικές. Και όμως τις αφήνουμε για μετά από 12 και 20 μήνες. Άρα λοιπόν, γιατί κυνηγάμε τον εκπαιδευτή? Έχουμε κάποια εμπάθεια με τον εκπαιδευτή? Όχι, δεν είναι ο εκπαιδευτής το κακό.